Det digitale kontorlandskapet en stadig større del av arbeidshverdagen og krever nye ting av oss. Hvordan skal vi jobbe sammen når vi ikke nødvendigvis møtes på kontoret hver dag lenger? Jeg heter Katrine Utgaard og jobber som seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, også kalt HK-dir. Og jeg har tidligere flere års erfaring som hovedverneombud i endringstider. Velkommen til deg som lytter til denne podcasten. Her inviterer vi folk som kan veldig mye om hybrid ledelse og medarbeiderskap. Og som har mye erfaring med å veilede både ledere og medarbeidere i hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøet for å løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Podcasten, den en del av en opplæringsmodell om samhandling fjernt og nært og hybrid ledelse og medarbeiderskap. Den et resultat av et prosjekt satt ut i livet av HK-dir sitt samarbeidsutvalg. Altså den arenaen der ledelsen i organisasjonen jevnlig møter de tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi hører ofte om at tillit typisk for det norske samfunnet, og at nordmenn både har mer tillit til andre mennesker generelt, og mer tillit til offentlige institusjoner enn folk i andre land. Denne tilliten tar vi med oss inn i arbeidslivet og i våre ledelsestrukturer, i form av tillitsbasert ledelse. Og det det denne episoden skal handle om. Du skal nå få møte to personer som har mye kunnskap om nettopp tillitsbasert ledelse. Og ikke bare det, de har også mye erfaring med å jobbe med dette ut mot ledere og medarbeidere. Alle lederne i HK-dir har allerede møtt dem i et lederprogram i forbindelse med at vi et nytt direktorat. Og nå skal du også få møte dem. Hei, Johan Lindgaard.
Hei.
Og hei, Kjersti Hatlevold fra hei. Agenda Kaupang.
Hei, hei.
Hei.
Takk. Hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha dere her.
Mm. Takk.
Før vi starter samtalen om det spennende temaet, vil vi gjerne bli litt kjent med dere. Hvem dere egentlig?
Skal damene begynne?
Skal damene begynne? Ja, jeg kan begynne. Ja, Kjersti heter jo jeg, og jobber da i, har jobbet med ledelse, lederutvikling i ja, mer enn 20 år nå, tror jeg. Og i mitt daglige virke så driver jeg jo da med lederutvikling, medarbeiderutvikling, altså kort sagt folk som ønsker å utvikle seg i organisasjoner. Og det klart at da jo tillitsbasert ledelse et viktig tema.
Mm. Ja.
Mm. Ja, og jeg jobber med sammen som Kjersti. Utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, men har jobbet og har egen arbeidserfaring fra å jobbe i politisk styrte organisasjoner, sånn som HK-dir, så jeg har jobbet i direktorat, og jeg har jobbet i departement selv, og så har jeg jobbet de siste 12-15 årene som konsulent.
Nettopp. Spennende. Og vi har altså invitert dere hit, fordi dere har jobbet med, som jeg har sagt, med lederne våre i lederutviklingsprogrammet vårt. HK-dir jo et resultat av en fusjon av en rekke fagmiljøer under kunnskapsdepartementet som tidligere var spredt på flere direktorater. Hos oss ble det ansett som en forutsetning for å lykkes med fusjonen at vi skulle ha tillitsbasert ledelse i organisasjonen. Men da det jo litt viktig å vite hva vi snakker om egentlig når vi snakker om tillitsbasert ledelse.
Det jo et veldig stort spørsmål på en måte, men så kan vi si at kjernen i tillitsbasert ledelse, det jo også å skape en arbeidskultur som bygger på tillit. Ikke sant? Dette relasjonelle fenomenet mellom ledere og medarbeidere, og det handler om å gi ansatte frihet til å ta beslutninger og handle på egen hånd. Og det bygger jo sånn sett på et positivt menneskesyn, sånn at vi må ha en tanke om at mennesker har et grunnleggende ønske om å gjøre en god jobb, mestre og bidra til det fellesskap vi en del av. Og ledelse handler da om å skape de nødvendige forutsetningene for at mennesker eller medarbeidere skal kunne ta ut sitt beste. Og tillitsbasert styring og ledelse jo sånn sett basert også på prinsipper om at man skal ha få, men tydelige mål. Så sånn sett skal bidra til redusert detaljstyring. Og jeg tenker at det handler om sånn som å finne en god balanse mellom styring og ledelse, dette med tillit og kontroll. Så det ikke sånn at det noen motsetning mellom tillitsbasert styring og ledelse og mål- og resultatstyring, men det viktig at virksomhetene og lederne i samarbeid med medarbeiderne setter seg gode og fornuftige mål ut fra virksomhetens egenart og den konteksten man befinner seg i.
Ja, interessant. For å trekke ut noen stikkord av det du nå har sagt, så kan det da være positivt menneskesyn, frihet, åpenhet og tydelige mål.
Ja, jeg synes det er en god oppsummering. Altså, det handler jo om å se det beste i mennesker eller medarbeidere og folka, ikke sant? Tro på potensialet og at de er kompetente, ansvarlige og har potensialet for utvekst og utvikling.
Ja, det høres bra ut og vanskelig. Jeg lurer litt på hvilke fordeler det her har.
Altså, ja, hva skal han si da? Jeg tenker det er ganske tydelige fordeler som med å lede folk med tillit. Da. Og kanskje først og fremst det vi ønsker oss jo, det er jo at folk er motiverte og engasjerte, ikke sant? Og tillitsbasert ledelse kan jo være et bidrag for å få til det. For når man føler at man har tillit, ikke sant? Både fra ledelse eller fra hverandre, så vil vi ofte kjenne oss ansvarlige for å levere gode resultater. Ikke sant? Og det kan jo også bidra til at vi blir litt mer kreative, tør å bruke kompetansen vår og litt mer innovative. At man kanskje føler seg friere da, til å komme forslag til måter å gjøre ting på, liksom å få brukt hele seg. Og på den måten så ser vi jo at tillitsbasert ledelse også kan bidra til at vi øker effektivitet og produktivitet. Og når jeg sier effektivitet, så handler ikke det nødvendigvis om at vi skal jobbe så veldig mye fortere. Det er liksom ikke det jeg snakker om. Men det handler om å få mest mulig ut av det vi gjør, da, ikke sant? At det skal gi best mulig bidrag til organisasjonen. Og det er klart, hvis man kjenner på, ikke sant? Hvis du er motivert, engasjert i jobben din, så vil du også ofte jobbe hardere og mer effektivt. Sant? Og det er gunstig, det ønsker vi oss jo. Og så er det jo en dimensjon til, og det handler jo om dette med trivsel. For trivsel og motivasjon, det har også sammenheng med turnover, eller om folk ønsker å slutte jobben sin, om folk faktisk slutter jobben sin. Så tillitbasert ledelse er også en klar sammenheng med lavere turnover-intensjon, som vi kaller det, blant ansatte da. For det er klart at hvis man er fornøyd, man får brukt kompetansen sin, man er engasjert og så videre, så har man jo lyst til å bli der.
Sant? Det er klart.
Ja. Og en siste dimensjon som jeg har lyst, eller som tenkte jeg har lyst til å trekke fram nå, da, det er jo også det at tillitsbasert ledelse kan jo bidra til samarbeid og god kommunikasjon mellom både ansatte imellom, men også mellom leder og ansatt. For når man, ikke sant, føler at man har tillit, så er det ofte lettere å samarbeide, og det er lettere å kommunisere. Kommunisere åpent og fritt. Og det tenker jeg også kan bidra til resultatene i virksomheten, da, eller i HKD i dette tilfellet.
Veldig mange fordeler her, helt tydelig.
Ja, det er det ikke noe tvil om.
Nei. Men som tidligere hovedvernombud, så biter jeg meg jo spesielt merke til det du sier om den økte trivselen og lavere turnover. Men også til det her som har med bedre resultater for organisasjonen, fordi i en organisasjon der motivasjon er veldig sterkt knyttet til det viktige samfunnsoppdraget vårt, så blir jo det her selvforsterkende.
Ja, absolutt.
Og her tenker jeg, altså, sittende regjeringen, den har jo formulert en tillitsreform i denne Hurdalsplattformen, så man ser jo at her er det jo kanskje et potensial å få ut, og det som ligger i den, det bygger jo på at ledere i staten skal utøve en tillitsbasert lederstil, og fagetaten for ledelse og styring i staten, altså Direktoratet for økonomistyring, de har jo også skrevet mye om tillitsbasert styring og ledelse på sine hjemmesider, som det går an å se litt på, hvis man tenker at dette er interessant å gå litt videre på.
Ja, for de spesielt interesserte.
Ja, ikke sant? Men det er jo noe som treffer oss alle, og vi er jo avhengig av dette. Og jeg tenker at på mange måter så er jo også hele norsk arbeidsliv er jo egentlig ganske tillitsbasert. Litt sånn som du var inne på innledningsvis rundt dette med tillit. Altså vi er et veldig sånn tillitsbasert samfunn. Og hele arbeidsmiljøloven har jo veldig mye tillit i seg, med både arbeidsgivers plikter, men også arbeidstakers rettigheter og plikter som arbeidstaker. Ikke sant? Så det ligger jo noe allerede i lovverket her, tenker jeg, som også kan være interessant å ha med seg inn i denne diskusjonen om tillitsbasert ledelse.
Det gjennomsyrer egentlig hele det norske arbeidslivet.
Ja.
Og i staten så betyder det jo også at vi må forholde oss til tillitsbasert ledelse. Altså man har jo da helt tydelig, helt opp på regjeringsnivå, virkelig forstått betydning av det gode arbeidsmiljøet. Bare for å ta temaet litt videre, etter koronaperioden og med nye og bedre digitale verktøy så kommer et nytt aspekt inn. Det er flere nå som jobber distribuert. Det kan være fordi flere jobber ofte eller oftere hjemmefra, eller fordi man har kontorer i ulike byer, sånn som HK-dir har. Hvordan er det da å skulle utøve tillitsbasert ledelse på avstand? Ja, det jeg lurer på er om det er særlige hensyn som man bør ta når det er på den måten.
Ja, og samtidig så er det jo mye av dette som er det samme, men det gjør den tillitsbaserte ledelsen enda litt mer krevende, tenker jeg. Fordi at det er jo noe med at så kommunikasjon er jo åpenbart en viktig faktor her, eller en nøkkel for å lykkes bedre. Så dette med å ha en hyppig og transparent kommunikasjon, ikke sant? Dette med å sørge for å opprettholde hyppig og åpen kommunikasjon, altså ha regelmessige møter via video eller telefonsamtaler for å rett og slett oppdatere medarbeidere eller seksjoner om viktige beslutninger og mål og endringer som må gjennomføres. Og så er det jo viktig at vi må nok kanskje steppe litt opp og så ha litt sånn tydelige forventninger til hverandre. Altså både leder og medarbeideren må tørre å være tydeligere, og så må nok også medarbeidere tørre å være litt tydeligere overfor hverandre. For at vi må vite rett og slett hva som forventes av oss. Så, ikke sant? Og det handler jo om mål, det handler om frister, hvilken rolle hver person spiller i prosjekter og i den daglige driften. Og så er det nok også sånn at ledere som har et sånn distribuert kontorstruktur, da, bør nok også tilstrebe med jevne mellomrom og også ha noen arbeidsdager på den eller de andre lokasjonene. Og det handler jo både om å kunne ta del i de mer uformelle samtalene, det handler om å spise lunsj og rett og slett være tilgjengelig. Så det er også en del av det der som gjør at kravet, altså forventningen til ledere blir jo kanskje litt annerledes også, da, for at vi må balansere både dette digitale, men også det behovet for fysisk tilstedeværelse.
Ja. Kommunikasjon, det er så viktig i alle relasjoner, ikke bare på jobben.
Ja, når du snakker om relasjoner, da, så tenker jeg et annet viktig aspekt innenfor ledelse, eller kall det en annen viktig lederoppgave, da, det er jo relasjonsbygging. Ikke sant? For man kan jo tenke seg at det er, hvis du tenker at ledelse på mange måter er å påvirke, så er det ganske vanskelig å påvirke folk som du har en dårlig relasjon til. Så det betyr at relasjonsbygging, det er jo veldig viktig for ledere.
Har du noen tips til hvordan man kan gjøre det her i praksis?
Ja, så tenker jeg dette med Johan. Samhandling. Altså samhandling, også da selvfølgelig også virtuelt, ikke sant? Og det er jo viktig også å fremme en uformell kontakt igjen, og så og oppmuntrer også til virtuell sosial interaksjon, ikke sant? Altså for at dette er jo en barriere på en måte, og så gir det en del andre muligheter, ikke sant? Det kan jo sånn sett inkludere digitale kaffepauser eller virtuelle lunsjer, men det er nok litt mer sånn krevende å få til, men det er viktig å forsøke. Og så er det viktig å forsøke å opprettholde heller og justere underveis etter hvert som man får mer erfaring. Så vår erfaring er nok bedre at det er viktig å ha en ambisjon om å få det til, starte opp, få noen erfaringer og så heller justere underveis. Og sannsynligvis er det en bedre eller mer sånn hensiktsmessig strategi enn å tenke om man skal lage en 100% plan i forkant, og så skal man liksom rulle det ut. Jeg tenker at det er bedre å begynne og så heller løpende vurdere hvordan dette faktisk fungerer og tilpasse litt underveis. Og så er det jo sånn at når vi en gang iblant møtes fysisk, så bør vi jobbe på måter med saker som er krevende digitalt. Altså for eksempel så er det en del utviklingsoppgaver som krever gode samtaler og mer spontan interaksjon, som jeg tenker vil profitere på at vi er fysisk sammen. Så at da gjelder det kanskje også å bruke den tida på litt andre ting enn det vi gjør digitalt.
Og så tenker jeg jo, dette har jo vi snakket en del om, Johan, dette med at i en hybrid arbeidshverdag, så er det jo, dette med forventningsavklaring er jo et veldig viktig punkt.
Ja, ikke sant? Og så ledere har jo selvfølgelig et ansvar her, men det er også viktig at medarbeidere tør å være litt sånn tydelig på sine forventninger og behov. Så at, så sånn sett tenker jeg at medarbeidere kan sannsynlig etterspørre ganske mye, ikke sant? For at relasjonen mellom leder og medarbeidere handler jo sånn sett om å skape resultater, og det handler om å utvikle relasjoner, og ikke minst dette med å sikre nødvendig utvikling og tilpassning, og da har man egentlig sånn i disse tre knaggene da, med resultater, relasjoner og utvikling, så har man egentlig tre knagger som man kan henge disse samtalene på som ting og som man kan dreie samtalen, altså sånn, sirkulere rundt da, for å bruke et sånt uttrykk.
Men bare, kan du gjenta de tre knaggene?
Ja, ikke sant? Altså vi må skape en resultator. Mm. Ikke sant? Det er jo en grunn til at vi er her. Mm. Og så handler det om relasjonen at vi må sikre oss at vi har det all right, og at vi, vi må vise hverandre omsorg og tillit. Og så er det jo dette med at det er jo ingenting som, som er konstant eller evig, så at vi må hele tiden tilpasse virksomheten vår, oppgaveløsningene og kompetansen til de nye kravene som kommer. Så det er jo sånne veldig viktige dimensjoner i både lederskap og medarbeiderskapet å ha disse tre dimensjonene med seg, ikke sant?
Mm. Og så tenker vi tenker jo også litt at dette med sånn hybrid arbeidsdag, det gir jo mye fleksibilitet, som er fint for mange, ikke sant? Men samtidig så vil jo mange oppleve at det også kan bli litt sånn rammeløst, ikke sant? Sånn at det også kanskje noen ganger vil være behov for en viss struktur. Og i noen utviklingsprosesser som vi har hatt, både med lederskap og medarbeiderskap, så har vi opplevd folk som synes at dette kan være utfordrende, ikke sant? Og for noen så vil jo et tiltak som kan fungere godt, det er å etablere noen sånne hensiktsmessige, også en-til-en-strukturer, møtestrukturer, og om det er ukentlig, eller annen hver uke, eller, altså det kan jo være opp til den enkelte.
Men med en til en så mener du leder og medarbeider?
Ja, leder og medarbeider, at man liksom passer på det, ikke sant? Og få snakket tilstrekkelig med folk.
Ja.
Sant? Men den der leder-medarbeiderkontakten, det tror vi for mange er helt nødvendig. Mm, og uten en struktur i bunn, som du ofte får når du møtes fysisk på kontoret, da, så hender det at de praktisk glir ut litt. Og på et tidspunkt så kan en telefon, bare for å høre hvordan det går, bli oppfattet som et snev av mistillit hvis man liksom ikke har en etablert praksis på det da. Og det er jo ikke bra.
Nei. Og så er det jo sånn at et annet dilemma, så er det jo at veldig mange opplever en sånn, det å jobbe på hjemmekontor, altså det er veldig gunstig for man opplever seg. Man merker at man er produktiv, man er effektiv, man får gjort veldig, veldig mye for at det er mye sånn, ting, altså utenfor ting som forsvinner litt, ikke sant? Så det er en sånn produktivitet, men samtidig så er vi jo en del av et fellesskap, så vi har jo et sånn behov for en sosial omgang og sånt, og hvordan ikke sant, så hvis alle, når alle før korona da, så hadde alle egentlig mye av den samme rytmen, ikke sant? Vi var på kontoret og sånt, og så har det endret seg litt i denne hybride hverdagen. Og hvordan disse behovene som man, hvis man er mye på hjemmekontor, også samtidig har behov for det sosiale interaksjonen, hvordan balanserer man det mot medarbeidere eller kollegaer som er på kontoret hver dag? Ikke sant? Og det tenker jeg er en sånn viktig ting at vi må snakke litt, det er noen dilemmaer rundt dette som vi må snakke om. Fordi at hvis man er liksom sosialt understimulert for at man er mye på hjemmekontor, så skal man i hvert fall være litt sånn klok med tanke på hvordan vi møter kollegaer som da har fått dekket en del av sine behov i andre sammenhenger, ikke sant? Så det er sånn dilemma som jeg tenker det er viktig at vi snakker om faktisk.
Jeg er helt enig.
Ja. Mm. Jo, men ikke sant, for jeg tenker også litt sånn tilbake til det Kjersti var inne på etter med disse individuelle samtalene. For vi har jo jobbet i virksomheter med mange, altså tidligere, også før, altså som var litt hybride, at det var ledere som hadde...
Lenge før korona,
faktisk, ja. Ikke sant?
Ja.
Og dette med store kontrollspenn og vide porteføljer og sånt, og da er det sånn at en seksjon som vi i et annet direktorat hadde hver mandag 15 minutter samtale med medarbeiderne sine for å ta unna ting som hang eller ting som var uavklart, nettopp for at man liksom skulle få unna en del sånne sentrale forhold som man, sånn at man liksom kunne ha litt framdrift i oppgaveløsningen. Da.
Mm. Nettopp. Ja, det høres jo ut som velanvendt tid. Nå er det enda tydeligere for meg at tillitsbasert ledelse i stor grad handler om å bygge relasjoner, men altså innenfor gitt rammer. Stemmer det?
Ja, det er jo det handler om. Altså, så ledere, i utgangspunktet så kan vi jo tenke at ledere bør kunne trekke opp disse rammene, og hvis rammene ikke er der, så bør jo medarbeidere kunne etterspørre hvilke rammer, altså med tanke på hvilke forventninger har du til meg og den jobben jeg skal gjøre. Sånn at det handler jo om at rammene og resultatene, hva er det vi skal få til, ikke sant? Og det, bør jo avlede, og det må jo avledes av det samfunnsoppdraget vi har.
Nettopp. Så på den måten så har man frihet, men vet likevel helt klart og tydelig hvor man vil med arbeidet.
Ja, ikke sant? For hvis vi har snakket om resultatene, og vi vet liksom hva er det vi skal få ut av dette, da, så er det jo, det henger jo sammen med tydelige mål. Sant? Eller målsettinger, da, ikke sant? Nettopp for oss, som Johan sa, da, at vi forstår hvor er vi skal hen. Ikke sant? Og hvordan da liksom, hva er det jeg bidrar med? Hvordan bidrar det til å liksom, i det store bildet for å nå målene våre? Det kan være tenker jeg, være klokt å ha noen rammer for. Da. Og noen ganger så snakker vi om dette med tight, loose, tight, og der handler jo ofte tight om det å være liksom, tydelig og omforent på mål og retning. Sant? Og loose handler mer om å gi folk tillit da, og frihet i hvordan oppgaven faktisk løses, men at vi da samtidig er gode på å følge opp resultatene og lære sammen for å utvikle organisasjonen. Og så er det jo sånn da, at som ansatt eller som medarbeider og for så vidt leder, så jobber vi jo ofte i en hierarkisk struktur, ikke sant? Hvor det også finnes ulike roller, det finnes ulike funksjoner, og det er noen ulike nivåer i organisasjonen. Og det betyr jo gjerne at grensene mellom sant, ledere og medarbeidere også kanskje må inneholde et element av raushet, da, ikke sant? Når vi snakker om tillitsbasert ledelse. Og det krever jo en god rolleforståelse med hensyn til hva det betyr å jobbe i en politisk styrt organisasjon. Og noen ganger så hører jo vi, eller så opplever jo vi at også dette tillitsbasert ledelse kan bli litt utfordret av det, da. Og noen ganger så er det også sånn at vi som medarbeidere må akseptere at vi ikke, kanskje ikke helt kan fritt velge hvordan oppgaven skal løses, ikke sant? Selv om vi skal ha en viss grad autonomi. Fordi det kommer noen ganske sånn tydelige føringer fra toppen, ikke sant? Og ned til oss på hvordan vi ønsker at dette skal være, da. Sant? Så det kan jo også være utfordrende. Og når vi da snakker om dette med å lære sammen, så handler det ofte om å, ikke sant, reflektere over det vi kanskje kan kalle sluttprodukt eller sluttleveransen, ikke sant? Hvordan er det egentlig det ser ut? Og utforske den prosessen og hvordan vi jobber med det. Og begge dimensjonene, rundt begge disse to dimensjonene, så tenker vi det kan være klokt å hente ut læringspunkter. Da. Hva fungerte godt? Hva skal vi fortsette med? Er det eventuelt noe som vi kunne gjort på en annen måte? Eller noe som vi rett og slett ikke skal gjøre igjen? Det kan jo også skje, ikke sant? Og hva er det vi eventuelt tenker at vi kan gjøre? Liksom, hva er det vi kan bygge på med for å gjøre det enda bedre neste gang vi gjør det samme type oppgaver? Da. Og vi tenker at når jeg sier at hva var det som fungerte bra, så tenker vi at det er en god læringsstrategi, ikke sant, for å liksom stramme til resultatene og for å få til dette her. Det er jo gjerne ofte å snakke om hva er det som kreves for å komme dit vi ønsker. Hva må vi gjøre da? Ikke sant? Hva er det vi får til som vi skal bygge videre på? At det kanskje er enda lurere da, enn å snakke om det som ikke nødvendigvis var bra, det vi ikke fikk til. Bygge på det vi behersker. Så å snakke om også hva vi ønsker og trenger fra hverandre, ikke sant? Og det kan jo hjelpe folk til å strekke seg enda litt lenger og få til enda bedre resultater neste gang.
Ja, så det å evaluere arbeidet?
Ja, det er, ikke sant? Det er jo det jeg snakker om, vi evaluerer prosessene og hvordan vi klarte å komme fram til målet.
Men ta med seg de gode erfaringene mer enn å fokusere på det som ikke fungerte.
Ja, vi tenker det er klokt da, ja. Ikke sant? Og jobbe med liksom, og bygge videre på det. Dette har vi fått til nå, hva mer har vi lyst til å se neste gang? Ja. Vi tror det er klokere enn å nødvendigvis snakke om alt vi ikke fikk til.
Ja, og eller, altså, man kan jo kanskje ta opp det man ikke fikk til, men da på en måte legge det bak seg.
Ja, legge det bak seg og tenke at, ok, hva har vi lyst til å gjøre neste gang? Ja, vi tror det er klokt.
Ja.
Enig. Som et relativt nytt fusjonert direktorat har vi selv gått gjennom mange store endringer. Vi har gått fra å jobbe i mindre direktorater til nå å være del av et stort et med nesten 500 ansatte. Så vi står i så mange endringsprosesser at det er litt vanskelig å ramse dem opp. Hvordan kan vi best tåle endring da, når vi skal ledes tillitsfullt og har mye selvstendig ansvar som medarbeidere?
Ja,
det er jo et
kjempesentralt spørsmål, og noen ganger så handler det jo egentlig om å, noen ganger så erfarer vi at virksomheter liksom kanskje ikke tar seg nok tid da, til å utforske dette, for at jeg tenker at når vi blir et nytt direktorat, så handler det jo egentlig om at vi skal lage noe som er kanskje noe annet, eller det er i hvert fall sånn at det favner mer flere ting, og det handler jo sånn sett at vi må flytte medarbeidere fra og ledere fra en nå-situasjon til en fremtidig situasjon. Ikke sant? Og, så, og det handler jo da om at medarbeidere og ledere, altså individene, må rett og slett flytte seg og gjøre noe kan vi fortsette å gjøre, andre ting må vi kanskje lære oss nytt, eller vi må slutte å gjøre ting. Så den her avlæringen er jo kanskje også veldig så viktig i dette med endring. Men, og det krever jo seg selv både motivasjon og kunnskaper og ferdigheter, så at vi, det er et akronym da, som ofte kan være i en sånn, noen knagger å henge dette på, som rett og slett handler om såkalt ADKAR, og det handler jo om denne A-en, denne, altså, så at vi må ha en awareness, ikke sant? Vi må skjønne hvorfor det er behov for endringen, ikke sant? Det er jo veldig, veldig viktig.
Denne, så A står for awareness?
Awareness, det gode norske ordet awareness, rett og slett. ja. Så at vi er litt på jakt etter norske begreper. Dette er et engelskspråklig rammeverk som vi bruker ute når vi jobber med virksomheter som er i endringsprosessoren.
Men vi kan jo si, ja, bare for å skyte inn det, hvis du, Katarina, hvis du klarer å finne noen gode, altså hvis vi klarer å finne noen gode norske ord for dette, så hadde det jo så hadde det vært helt fantastisk, ja. Men det har i hvert fall ikke vi klart.
Nei. Foreløpig i hvert fall. Mm. Men ikke sant, så DND står for desire, altså vi må ha en motivasjon og et ønske om å være med på dette, og noen ganger kan det også være litt sånn krevende, og særlig hvis denne endringen, ikke sant, HK-DIR er jo det er jo et politisk beslutning om at vi skal slå sammen disse virksomhetene, og noen ganger så er det ikke alltid like lett å hente ut den motivasjonen og engasjementet for det, så det handler både om at ledere må hjelpe til, men altså vi må kanskje også forholde oss til at vi er en politisk styrt organisasjon, og dermed så må vi som medarbeidere også ta oss og mobilisere noe av denne, finne mening i det nye da. Og denne K-en da, så for knowledge, altså vi må ha kunnskap om hvordan vi skal endre oss, og ability står for ferdigheter, ikke sant? Vi må kunne ta ny adferd, vi må jobbe i tråd med det nye systemets prioriteringer og samfunnsoppdrag. Og så denne R-en, reinforcement, står for forsterkning, så det er viktig at vi holder oppe aktiviteten, og vi begynner å få ting til å fungere, så må vi holde det trykket oppe. Og sånn sett tenker jeg at det er jo kjempeinteressant når vi snakker om hybrid ledelse som har blitt en del av liksom, det norske arbeidslivet etter hvert. Og det er jo det er jo egentlig også en ganske stor konsekvens av covid, ikke sant? Og den nedstengningen som skjedde, det er jo i seg selv en gigantisk endringsprosess. Sånn at så hjemmekontor ble jo en nødvendighet for å holde hjula i gang. Og jeg tenker liksom at det viser også den fantastiske evnen vi har til å omstille oss når kravene er veldig tydelige, ikke sant? Og dette er en store potensial vi har, og jeg tenker at denne awarenessen var veldig høy. Desiren var også veldig, veldig høy, sånn at vi gjorde disse små og store stegene når det gjaldt både kunnskaper og ferdigheter. Og sannsynligvis da, så har jo det første året med covid gjort mer for digitaliseringen av samfunnet enn de 10 foregående. For at vi bare måtte, ikke sant? Så det var en veldig sånn stram eller sterk situasjon som gjorde at vi bare måtte ta nye adferd, rett og slett, for å holde oss i gang.
Ja, det var en tid.
Ja, men ikke sant? Så denne reinforcementen, nå handler jo egentlig om å forsterke dette og finne ut av hva er det vi skal slutte å gjøre oss, og hvordan bruker vi dette på en klok måte da.
Kan jeg få lov til å legge til en bokstav?
Absolutt.
Ja, jeg foreslår T. For tid, eller da på engelsk, time.
Ja.
Og her, vet du, her stemmer det jo.
Ja. Her stemmer det. Ja. Men da tenker jeg ikke på den måten som du har jo nevnt over tid, som opprettholdelse over tid, men jeg tenker mer på det som et aspekt som, etter min erfaring, er viktig i det å ta inn over seg behovet for endring for medarbeiderne, og at kommunikasjon om behovet for endring bør komme i forkant av endringen. Fordi lederne er jo ofte en del av endringsprosessen, og får derfor bearbeide endringsbehovet mens veien blir til, eller mens man går veien, mens medarbeiderne ikke nødvendigvis er med på denne prosessen. Endring som kommer bardust på kan jo være vanskeligere å forholde seg til enn endring man er forberedt på.
For jeg tenker at akkurat det der er faktisk et veldig, veldig sånn spennende aspekt, da, som vi jo ofte ser i organisasjoner, og tid er jo et viktig element. Sant? Og når vi ser på, hvis vi liksom går inn i forskningen på endring, så viser det at liksom i veien fra, hva skal vi si, fra awareness og over til liksom denne ikke sant, gjennom både gjennom alle disse bokstavene da, ikke sant, så går vi gjerne, også sånn emosjonelt, så går vi gjerne gjennom noen litt sånn faste faser. Og det dreier seg om, kanskje i fase 1, og hvis vi trekker det tilbake til covid, da, som du snakket om, ikke sant, hvor det sånn, vi tenkte sånn, liksom fornektelse, dette kommer jo ikke til å skje, herregud, alle på hjemmekontor, ja, ja, vi er sikkert tilbake før påske, ikke sant. Det tenkte jo sånn. Ja.
Absolutt. Og, vi tenkte vel noen dager først.
Ja, vi tenkte noen dager.
Ikke noe mer.
Ikke sant? Og det, så en litt sånn fornektelse, dette kommer altså, kom jo ikke til å påvirke noe særlig, og så til sånn der, herregud, skal vi sitte hjemme? Dette går jo ikke, ikke sant? Så motstand, fornektelse, motstand. Og så etter hvert som vi skjønner at jo, dette jo faktisk reelt, da, så vil jo vi på et eller annet tidspunkt komme over i en sånn, det vi kaller en sånn reorientering eller en nyorienteringsfase. Vi tenker at, ok, hva gjør jeg da? Ikke sant? Jeg må kjøpe flere skrivebord på IKEA da.
Ja, det var jo da vi begynte å liksom legge til rette for den nye modellen.
Da. Ja, ikke sant? Og så, og det jo da en sånn, ok, hva gjør vi da? Og så over til at, ja, ja, men ok, det forholder vi oss til, og dette gjør vi da.
Forpliktelsen, ikke sant?
Ikke sant, forpliktelsen. Mm, ja. Mm. Og der tenker jeg også at noen ganger, ikke sant, noen bittesmå endringer, så går vi veldig raskt gjennom dette her, og noen ganger så tar det jo lang tid, og det helt ok, liksom. Det kommer også litt an på om det store endringer, små endringer, og så vi litt ulike også skrudd sammen da, som folk, om vi går raskt eller kanskje litt, trenger litt mer tid da. Og så det jo akkurat det poenget som du peker på der. Dette jo ofte forsøvet i tidsfaser, ikke sant? Sånn som i en lederpopulasjon så vil man ofte ha vært gjennom dette da, ikke sant? Mm. Nesten før medarbeiderne har begynt. Ikke sant? Og det jo en emosjonell og kognitiv reise gjennom dette her. Og når man da som leder står i nyorientering og forpliktelse til det som nytt, så vil man ofte synes det ganske vanskelig å skjønne at medarbeiderne i fornektelse.
Hvor vanskelig kan dette være da?
Ja, hvor vanskelig kan dette være da, ikke sant? Og da hender det jo at det blir litt gnissninger da, ikke sant? Og at ledere noen ganger kan synes at medarbeiderne litt sånn treige til å ta innover seg endringer, og ja, men dette må de da skjønne, ikke sant? Hvor klokt dette og det, og så glemmer man litt at de i en annen fase da, i denne endringskurven, som vi kaller det, enn det en selv Men... Og for all del, ikke sant, det jo ikke alltid at dette at dette noe. Altså, det kan jo være ledere, medarbeidere, og det kan være litt yngre, eldre, og så videre. Og noen ganger så var det jo, så kan det være medarbeidere som faktisk tar ting litt kjappere enn lederne sine også. For eksempel et sted hvor vi var inne, da, hvor medarbeidere opplevde at lederne var ufattelig dreiget å ta i bruk ny teknologi, ikke sant, digitale samhandlingsformer, og så videre, og tenkte at jo, men dette jo naturlig. Sant? Og, så dette kan nok gå litt begge veier, da. Sant? Og sånn som hos oss, for eksempel, da, når vi skulle innføre SharePoint i vår organisasjon, så var det jo nok noen av disse erfarne gamlingene som står her, som synes at dette var litt mer krevende enn noen andre da, som synes at dette var jo piece of cake.
Ja, ja det synes jeg litt gøy å høre. Ja. Og ikke helt ukjent, det at de, ja, det litt forskjellig på hvordan man reagerer på endring. Men bare tilbake til tillit. Hva når tilliten ikke finnes mellom partene? Hva kan man gjøre både som leder og medarbeider når tilliten ikke der? Kan man reparere den?
Det kan man. Og så jo det litt, det jo krevende. Altså, de senere årene så det jo et begrep som, det jo en professor på Harvard som heter Amy Edmondson, som har snakket mye om dette med psykologisk trygghet. Og dette har jo etter hvert fått veldig stor oppmerksomhet i arbeidslivet de senere årene. Og det handler jo om altså ansattes opplevelse av at det trygt å dele ideer, stille spørsmål, og det også ta risiko uten at man skal ha en risiko eller en frykt for at man skal bli ydmyk eller straffet. Og det tenker jeg, det går veldig direkte på dette med tillit, rett og slett. Så det jo en sånn nøkkelingrediens for å bli en lærende organisasjon, det å kunne kontinuerlig lære og utvikle seg, for da ser man jo på mulige feil som en kilde til læring. Ikke sant?
Okay. Så det ikke antall kurs som nøkkelingrediensen til å bli en lærende organisasjon?
Nei, det faktisk hvordan vi evner oss å snakke om erfaringene våre og gjøre justeringer, både forsterke det vi gjør bra og det som eventuelt gjør annerledes, det som ikke fungerer bra. Og det kan jo seg selv være vanskelig. Ikke sant? Men altså, psykologisk trygghet påvirker også teamdynamikken, ikke sant? For at trygge team eller i det direktoratet, altså en trygg seksjon er jo mer effektiv og mer innovativ, ikke sant? Og ledere spiller selvfølgelig en viktig rolle i å skape og opprettholde dette. Og så det jo igjen tilbake til arbeidsmiljøloven om medarbeiderets plikt til å delta, ikke sant? Sånn at medarbeidere må også være bevisst på hvordan de gjennom sin adferd bidrar til å forsterke eller svekke gruppas psykologiske trygghet. Så det liksom en dimensjon, men tillit i seg selv jo også et ganske sånn krevende begrep, for at det handler jo egentlig om noen sånn positive forventninger om en annens fremtidige adferd, og handler sånn sett dypest sett om man er til å stole på. Og da jo usikkerheten her med det fremtidige adferd, ikke sant? Det at du har gjort noe, nå kan jeg stole på at du gjør det igjen. Mm. Sånn at tilliten den skapes jo ved å bli tatt i bruk. Det er jo det som er litt sånn utgangspunktet her, og det er en professor på Handelshøyskolen som heter Magne Suppellen som sier liksom at han argumenterer for at tillit handler egentlig om tre forhold, ikke sant? Og det ene handler om kompetanse, ikke sant? At man har nødvendige kunnskaper og relevant kunnskap innenfor et bestemt område, og sånn sett så hjelper det ikke om man er flink innenfor et annet område, for at det handler egentlig om denne saken vi skal levere på, ikke sant? Mm. Så det er kjempeviktig, ikke sant? Og man må derfor være trygg på at den andre behersker disse oppgavene, ikke sant? Og har nødvendig faglig kompetanse. Og det andre er integritet, ikke sant? For vi må holde ord, ikke sant? Så at det er viktig at det må være samsvar mellom det en sier og det vi gjør over tid, ikke sant? Så det er også det er tilbake til det tidsaspektet som du var inne på. Så det tredje, og det tredje er omtanke. Altså vi må vite om en person ønsker meg, eller ønsker mitt beste, ikke sant? Og faktisk vil meg vel. Har denne personen omtanke for meg? Så dette med kompetanse, integritet og omtanke er viktige byggesteiner i dette, og dette med tillit.
Men kan jeg da bare skyte inn, fordi det som på en måte skiller den tilliten vi trenger til hverandre på jobben, fra den tilliten vi trenger generelt i medmennesker, det er den kompetansebiten egentlig. Mm. Mm.
Ja, det kan vi også si.
Ja, men nå avbrøt jeg deg.
Ja,
nei. Beklager.
Ja, nei, men ikke sant? Så jeg tenker at dette med tillit og motivasjon henger jo sammen, ikke sant? Og derfor så i dette leder-medarbeider-samspillet så vil det jo være viktig at leder ikke tar tilbake. Altså har man delegert en oppgave, ikke sant? Så kan man, hvis ikke den blir akkurat sånn som man hadde sett for seg, så er det veldig dumt hvis lederen bare trekker det tilbake igjen, ikke sant? For da klipper du den der tillitsstrengen, og det vil jo selvfølgelig påvirke medarbeidernes engasjement. For at vi i sted så snakker vi om tillit, vi snakker om trivsel, ikke sant? Men jeg tenker altså at la oss nå kanskje også snakke litt om engasjement, for at vi vet jo at altså for trivsel er bra, men samtidig engasjement er kanskje enda litt bedre, for at vi vet at engasjerte mennesker er faktisk produktive, er ganske produktive, ikke sant? Fordi at, det handler jo kanskje også om tillit, ikke sant? Men engasjement handler egentlig også om disse altså tre knagger igjen, da, ikke sant? For det handler om dette med mening, mestring og autonomi, ikke sant? Så at mening handler om å orientere seg med noen som er større enn seg selv og som oppleves som viktig. Ikke sant? Og her du snakker om samfunnsoppdraget, Katrine. Ikke sant? At det er klart at det er et stort, så her har jo offentlig sektor en veldig fordel av at vi kan snakke om samfunnsoppdraget. Mestring handler om å oppleve at man er kompetent og har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å løse den oppgaven som vi står overfor, mens autonomien handler om å kunne bruke skjønn, gjøre egne vurderinger og sånn sett også ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde. Og da er jo, ikke sant, så det lader jo også da veldig på at ledere må tørre å gi litt slipp, da, sånn at medarbeidere liksom kan bruke sitt kloke skjønn og vurderinger med tanke om at det gjør de til det beste for virksomheten og de oppgavene som vi skal levere på. Og dermed så ser vi jo liksom at dette med tillitsbasert ledelse henger jo sammen med dette, ikke sant, sånn at ledere må jo ha tillit til, og medarbeidere må vise seg tilliten verdig. Og disse tre, altså mening, mestring og autonomi, kan jo si noen knapper ledere kan skru på i forsøk på å styrke relasjonen til medarbeiderne. Da.
Mm. Og så kan vi jo kanskje skyte inn, Johan, uten at vi skal lage for stort nummer av det, da. Men at dette med å utvise tillit, det handler også litt om liksom hvordan vi er skrudd sammen som mennesker, for der er vi også litt ulike, ikke sant? Og noen ganger så kan jo det bli også litt sånn krevende i menneskelig samspill, da, hvis vi er litt ulike på det. Sant? Fordi at både håper å si, forskningen på godt lederskap og sammenhenger med personlighet, og også vår erfaring fra mange bedrifter og organisasjoner, det sier jo at, ikke sant, vi har et personlighetstrekk som heter omgjengelighet, ikke sant? Og en av de fasettene som ligger under det, det jo dette med tillit, ikke sant? Mm-hmm. Og her det jo en normalfordeling i befolkningen, ikke sant? Sånn at noen av oss jo av de som i utgangspunktet det vi kan kalle tillitsfulle, da, ikke sant? Og som gjerne har en sånn grunnleggende tro på andre. Vi tror at folk vil oss vel, og vi tror at folk gjør det de skal og gjør det de sier, og sånn, ja, du har tilliten min. Eventuelt, du må gjøre ganske mye for å vise at du ikke fortjener det, ikke sant? Og så det jo andre da, som kanskje i utgangspunktet har litt skårer litt lavere på det trekket. De kan jo ha mer en sånn grunnutstilling at ja, men du får vise først da, ikke sant? At du fortjener min tillit, ikke sant? Før jeg liksom tør å slippe opp og tro at du både vil og kan og vil meg vel. Og da blir det jo litt interessant, ikke sant? Hvordan dette kan slå ut også i relasjon til medarbeidere da. Litt hvordan vi har skrudd sammen.
Det her så spennende. Vi som individer, vi jo veldig forskjellige, det helt tydelig. Også når det gjelder tillit. Jeg synes det her inviterer til litt selvransakelse. Når det gjelder meg selv, så tror jeg at jeg skårer høyt på tillit. Så lurer jeg på hva lytterne tenker om seg selv. Det jo også interessant, fordi dette forteller oss at om vi skal få til tillitsbasert ledelse, så avhenger dette også av strukturene rundt ledelse. Og samhandling generelt i organisasjonen.
Ikke sant? Og så tenker jeg, det jo ikke dette som liksom skal være tema for denne samtalen, men altså, vi kan jo, altså regjeringen har jo denne ambisjonen om tillitsbasert ledelse, ikke sant? Og sånn sett så kan det jo selvfølgelig være interessant på et organisatorisk plan, dette med tillitsbasert styring og ledelse. Og HKDIR jo en politisk styrt organisasjon, ikke sant? Og da jo egentlig sånn spørsmål, hvordan kommuniseres det i styringsdialogen mellom departementet og direktoratet? Er det en stor grad av tillit der med mål- og rammestyring, eller er det mer sånn detaljstyring der møtene preges av gjennomgang av detaljer og mikromanagement, ikke sant? Og dette vil nok variere fra departement til departement, hvordan de legger til rette for disse styringsdialogene med og tildelingsbrevene som de har i denne dialogen med underliggende etater, da.
Ja, jeg synes jo det er et godt spørsmål, og jeg tror for vår del at det varierer mye fra oppgave til oppgave, for vi skal jo iverksette politikken, men så skal vi også være rådgivende opp mot departementene på våre fagområder, så det nok en balansegang som kan være krevende både for oss og for oppdragsgiverne våre, vil jeg tro. Men litt tilbake til tillitsbaserte ledelse. Hva med de av oss som bedriver ledelse uten personalansvar? For eksempel.
Ja.
Ikke sant? Vi jo prosjektledere. Kan vi også bruke, eller har andre typer for ledelse? Kan vi også bruke den teorien som vi nå har snakket om for å gjøre teamene våre gode?
Altså det der et kjempeinteressant spørsmål, og det jo noe som vi blir spurt om mye, og jeg tror sånn umiddelbart så vil jeg si ja i aller høyeste grad. Ikke sant? Fordi vi kjenner jo ofte at det liksom noe vi mangler da, når vi ikke har det der formelle personalansvaret. Men godt lederskap handler jo utgangspunktet om å kunne lede på en god måte nettopp uten å måtte bruke de der formelle knappene som du har tilgang til da, med et mer formelt personalansvar. For da begynner vi å tenke ting ikke sant, belønning og ikke sant, sanksjoner og denne type ting som vi jo har tilgang til, også selvfølgelig et ansvar da. Men jeg tenker at mye av godt lederskap, det handler jo om å ikke sant, legge til rette for at folk får brukt kompetansen sin, det handler om å klargjøre formål, det handler om ikke sant, formål og leveranse for teamet, hva det vi faktisk skal gjøre her, det handler om å snakke positivt om teamets arbeid, det kan handle om å kanskje fordele litt oppgaver, hvem gjør hva, og koordinere det, ikke sant? Og så handler det om kanskje å ta litt tak i, litt gruff og legge til rette for at man kan få en god dialog i teamet. For å fremme både tillit og relasjoner. Og dette liksom ting man kan gjøre uten nødvendigvis å ha et formelt personalansvar. Og så så finnes jo noen verktøy som man kan bruke der da. Et verktøy som noen velger å bruke, det jo dette her Start Smart, og det har vel også vært brukt litt hos dere.
Ja, det har det.
Og det handler om å, ikke sant, hvis man kan begynne å snakke om liksom disse tingene da, hva er vi til for, hva er målene våre, hvordan skal vi samhandle og så videre, hvis man klarer å gjøre det på en god måte i et team, kanskje særlig ved oppstarten av teams arbeid da, så tenker vi det er ganske fint. Og her kan jo dette kan man fint gjøre uten å ha et formelt personalansvar. Men så er det klart det krever en del innsats og tid, ikke sant? Det må, må investeres litt for å få et team til å fungere på en god måte. Det ikke sånn helt gjort av seg selv. Og den startsmart, da, det jo en sånn ramme for å avklare en team eller en gruppes mål og formål. Hvordan skal vi jobbe sammen? Hva spillereglene våre? Og litt sånn om hvem vi I denne gruppa, ikke sant? Hvem vi? Vi jo ulikt skrudd sammen, ikke sant? Hva eventuelt, hva det man spesielt har å bidra med inn I teamet, både faglig og som person, og, ikke sant? Og hvilket utviklingsbehov tenker man, og, og hvordan skal vi liksom lære å utvikle oss sammen I dette teamet for å få levert det vi skal, ikke sant? Og jeg tenker at det, sånn Start Smart et rammeverk som har et sånt godt potensial og som legger litt til rette da, for at man skal kunne få det til. Men så tror jeg ikke vi skal stikke under en stol at det å jobbe med teamsfungering, det krever litt innsats. Ja. Det ikke gjort av seg selv, selv om man liksom har et, la oss si, en halv dag hvor vi jobber med Start Smart, så det ikke sånn at, ferdig! Det ikke helt sånn det krever. Det krever et ganske sånn konstant arbeid å jobbe med teamsfungering.
Ja, det en kontinuerlig prosess.
Mm. Ja.
Ja, jeg kjenner jo igjen det verktøyet. Vi har jo brukt det en del hos oss, og det har skapt ganske stor begeistring I organisasjonen, samtidig som at det kanskje ikke alltid har fungert slik intensjonen var, fordi det, som du sier, krever den der kontinuerlige prosessen. Ja. Men jeg må jo si at det har vært nyttig som et verktøy for å snakke om mål, og for å snakke om hvem vi I teamet og hvordan vi skal jobbe sammen, og hvordan vi reagerer I ulike situasjoner, for eksempel. Så det har vært veldig nyttig for å bli kjent, også I organisasjonen vår, hvor vi mange nye. Vi har mange nye kollegaer, mange nye oppgaver, mange mye vi skal bli kjent med. Men dere, nå nærmer vi oss en avrunding av episoden. Før det så vil jeg gjerne legge til et spørsmål som veldig relevant for meg selv. Det noe jeg som seniorrådgiver bør eller kan gjøre annerledes for at lederne mine skal kunne utøve tillitsbasert ledelse overfor meg?
Oho.
Det jo et nydelig spørsmål, ja, for å si det sånn. Og det også et tema som vi jobber med ut både I departementer og direktorater. Og du tapper vel inn på det begrep som kalles for medarbeiderskap.
Mm.
Og som sånn sett også interessant for at det et veldig sånn særnorsk begrep. Og som jeg tenker også lader litt på det vi har snakket om arbeidsmiljøloven og dette tillitsbaserte samfunnet. Altså, men for tiden så vi inne I et annet direktorat hvor vi jobber med ledelse og medarbeiderskap, men der I det direktoratet så har de et utgangspunkt på at alle medarbeidere, men noen medarbeidere har personalansvar. Ikke sant? Så, at, så dette noe som berører alle, og det handler igjen da om tre ting, ikke sant?
Hellige
treenigheten. Nei, men ikke sant? Så det handler om hvordan vi som medarbeidere for første tar ansvar for oppgavene våre, ikke sant? Og vi må utvikle, sørge for leveranser, vi må sørge for at vi utvikler kompetanser, utvikler arbeidsmåter for å løse jobben på en best mulig måte. Og for det andre så handler det om å ta ansvar for kollegaene sine, sånn at vi bidrar til et godt arbeidsmiljø, støtter og bistår kollegaen, og ikke minst også man tar ansvar for å håndtere litt sånn her groms og tjafs som noen gang kan oppstå i relasjon mellom kollegaer, ikke sant? At vi som kompetansemedarbeidere, kunnskapsmedarbeidere, så må vi liksom også ta litt ansvar for den, det å rydde litt opp I enkelte relasjoner. Og det tredje handler sånn sett om å ta ansvar for virksomhet som helhet, ikke sant? Bidra konstruktivt I utviklingen av organisasjonen, snakke pent om arbeidsgiver, og så videre, og så videre. Så det tenker jeg det tre knagger som du som seniorrådgiver kan ha en bevissthet rundt da, for å være en som gjør at tilliten sannsynligvis kan gjøre noen, eller det mulig å kunne styrke tilliten mellom deg og leder på.
Tusen takk for en veldig spennende samtale. Jeg har fått virkelig masse å tenke på. Dere som hører denne podcasten vil også kunne finne noen refleksjonsoppgaver som handler om tillitsbasert ledelse, og som knyttet til denne episoden. Neste episode handler om selvledelse, som jo en forutsetning for at man kan få til tillitsbasert ledelse. Da vi så heldige at vi får møte Kjersti og Johan fra Agenda Kaupang igjen. Tusen takk til dere!
Veldig hyggelig at vi fikk komme.
Yes, det var kjempegøy å være her og snakke med deg.
Vi høres.
Det gjør vi.
Fint.